Cuvintele Eclesiastului fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne pururi în picioare. Soarele răsare apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă. Nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Amin. Vă rog să luați loc. Am făcut o primă introducere acum două săptămâni la cartea Eclesiastul și maniera în care vom aborda această carte va fi după tiparul pe care l-am anunțat. Pe de o parte ne vom uita la afirmațiile lui Solomon și pe de altă parte vom privi din perspectiva după evenimentul venirii Domnului Iisus pe pământ, a morții și a învierii Lui. Pentru că această căutare după sens are explicație, așa cum am văzut acum două săptămâni, doar în perspectiva revelației lui Dumnezeu. Calitatea vieții cuiva depinde de modul în care exprimă existența, de modul în care explică existența. Lumea materială este planul imediat pe care îl vedem, de care ne izvim puternic în fiecare moment al vieții noastre. Concluziile cercetării în acest domeniu material sunt sumbre și deloc încurajatoare. Cuvintele acestea pe care le-am citit deja vorbesc despre această deșertăciune a vieții. Nici chiar credința în Dumnezeu nu este una care să ne scoată de sub acest imperiu al neîmplinirii. Pentru că, de fapt, credința în Dumnezeu definită în termenii noștri nu este credința în Dumnezeu definită în termenii Lui. De aceea, credința că există Dumnezeu nu ne ajută prea mult. Rămânem sub acest imperiu al deșertăciunii. De aceea, până și ce înseamnă credință, trebuie să înțelegem prin ochii lui Dumnezeu. Chiar și înțelegerea deșertăciunii este ceva care este revelat de Dumnezeu. Nici măcar condiția aceasta nenorocită în care este omul nu o înțelegem dacă Dumnezeu nu ne-o descoperă și nu acceptăm perspectiva Lui. Perspectiva păcii cu Dumnezeu, a trăirii în eternitate cu El, a învierii, nu sunt rezultatul cercetării noastre sub soare, această sintagmă mereu folosită de Solomon, ci este o realitate pe care o dobândim în urma credinței noastre, în termenii credinței descoperite de Dumnezeu. Astăzi vom încerca să înțelegem mesajul Duhului Sfânt care l-a inspirat pe Solomon să descrie realitatea în care trăim. Aceste prime versete pe care le-am citit aici sunt într-un fel în același tipar cu ultimele versete din capitolul 12, de la versetul 9 la 14. Pentru că aceste versete parcă sunt scrise de altcineva. Ați observat cum începe cartea? Cuvintele Eclesiastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. De-abia în versetul 12 începe și zice el, eu, Eclesiastul, am fost împărat în Ierusalim. Iarăși o exprimare foarte interesantă, pentru că în momentul în care el scrie aceste cuvinte, era încă împărat. O să vedem duminica viitoare de ce folosește el acest timp trecut am fost, ca și cum a ieșit din scenă. În acest moment ne uităm la aceste cuvinte care sunt o concluzie, un rezumat a ceea ce înseamnă deșertăciune și a ceea ce înseamnă rezultatul investigației umane fără perspectiva lui Dumnezeu. În capitolul 9, în capitolul 12, începând cu versetul 9, iarăși altcineva vorbește, pe lângă că Eclesiastul a învățat pe oameni și ne dă concluzia finală la care se ajunge, aceea a nevoii de încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Aceste două porțiuni din carte ne sugerează faptul că, de fapt, concluziile acestea sunt mai mult decât concluziile împăratului Solomon, care se cheamă pe sine Eclesiastul. Eclesiastul însemnând propovăduitorul, sau în limba ebraică este Kohelet. O să vedem ceva mai încolo ce înseamnă lucrurile acestea. Afirmația sumbră din debutul cărții și revelația care descătușează din final sunt, de fapt, spuse de altcineva, parcă. Cuvintele Eclesiastului fiului David, și apoi pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Concluzia cărții este că Dumnezeu este soluția și motivația existenței. Judecata care urmează după moarte trebuie să ne pună în mișcare. Trăirea responsabilă, care dă sens existenței, este marele înțeles pe care îl putem dobândi. Este ca și cum Eclesiastul nu a putut ajunge la niciuna din aceste concluzii în urma cercetării. Ci Duhul lui Dumnezeu spune aceste cuvinte și cu toată onestitatea ne descrie contextul în care suntem. Contextul și condiția umană în trup, în locurile în care trăim noi, pe pământul acesta. În același timp, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne aduce la concluzia perspectivei lui Dumnezeu și necesitatea înțelegerii existenței în relație cu El. Pentru că întrebarea este, dacă suntem prinși în această buclă a deșertăciunii, dacă toate aceste lucruri care ne înconjoară sunt așa, există vreun sens pentru existență? Cuvintele Eclesiastului, adică a lui Kohelet, ale propovăduitorului. Kohelet înseamnă cel care vorbește unei adunări convocate. Este de fapt reprezentantul omenirii în căutarea sensului. Este ca și cum ne-ar reprezenta pe noi toți oamenii, într-o căutare asiduă după a explica rostul existenței omului pe pământ. Este o abordare dintr-o perspectivă terestră, sub soare, cu investigațiile pe care le poate face omul, cu cercetarea pe care o face omul. Sunt niște concluzii la care se ajunge în urma folosirii inteligenței umane, a observației, a privirii cu ochiul, a analizelor, a auzirii cu urechea, a folosirii celor cinci simțuri, a folosirii, dacă vreți, a instrumentelor care amplifică simțurile noastre. Dar reprezentantul omenirii, în căutarea sensului, este cel care convoacă o adunare în fața căruia își exprimă concluziile și își afirmă concluziile. În auditoriul sunt generațiile care se succed pe pământ. Ești tu și sunt eu. Nimeni nu lipsește. Așa cum de la judecata anunțată în finalul cărții, nu lipsește nimeni, ci toți sunt acolo, în prezența lui Dumnezeu, și toți morții vor sta în prezența lui Dumnezeu, așa toți oamenii de pe pământ sunt în acest auditoriu în care Cohelet își prezintă concluziile din perspectiva umană. Sunt aici și cei care au trăit înaintea lui Solomon, pentru că observațiile asupra realității în care trăim vin încă din Geneza, din momentul în care omul a păcătuit, din momentul în care s-a rupt acea legătură cu Dumnezeu și am fost închiși în această materie. Noi toți suntem convocați prin simpla existență a noastră, prin faptul că ne-am născut, suntem convocați în marele amfiteatru al lumii ca să auzim cuvintele lui Cohelet, a lui Solomon, a propovăduitorului, care sunt cuvinte care le-a primit din partea lui Dumnezeu să contureze realitatea în care ne trăim viața. Ne invită să învățăm din experiența lui, să tragem concluzii, și Cohelet este de fapt Eclesiastul, este scurtătura de drum în căutarea sensului. Nu ni se mai cere să repetăm experiența dureroasă a lui Solomon, ci să învățăm din experiența lui și să acceptăm mai dinainte că există unul dincolo de noi care revelează adevărul său, care ne descoperă lucrurile, și nu mai trebuie să trecem prin toată nenorocirea și durerea prin care a trecut Solomon în căutarea sensului. Introducerea subiectului cu afirmația centrală este următoarea: o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. O concluzie dezarmantă care apare și în momentul final al cărții, după ce înțelegem perspectiva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu nu schimbă contextul în care trăim noi. Pământul rămâne același, oamenii din jurul nostru vor fi la fel, vor fi încercări și dureri și moartea ne pândește pe fiecare. Deșertăciune înseamnă ceva fără valoare eternă și fără scop ultim. Vă amintiți acum 2 săptămâni, mașina o folosești cât merge. Toate lucrurile care sunt aici le avem la dispoziție atâta timp cât trăim. Ne dorim o casă și stăm în ea până când suntem aici. Nu ne mai interesează în momentul în care murim. Deșertăciunea ne înconjoară. Este doar un loc al vremelniciei, un loc pe care îl vom părăsi într-o zi. Dacă aceasta este concluzia, că totul este lipsit de scop ultim în jurul nostru, întrebarea esențială și tulburătoare este cea din versetul 3. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Și răspundeți voi la întrebarea aceasta. Ce folos aveți din toată truda pe care v-ați dat-o sub soare până acum? De ce alergăm ca niște besmetici? Care este rostul? Cum am ajuns aici? De ce stau lucrurile în felul acesta? În prima carte a Bibliei ni se descifrează rostul existenței. Ni se descifrează condiția în care am ajuns și de ce am ajuns aici. Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. I-a pus într-o relație specială. Și apoi a avut loc un dialog între femeie și șarpe, care este diavolul, Satana. Și în urma acestui dialog s-a întâmplat ceva. Femeia a ieșit de la nivelul de autoritate. A luat ea rolul bărbatului. A hotărât. Bărbatul și-a declinat responsabilitatea. Era lângă ea și a tăcut. Ea a acționat. A mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. A comis astfel păcat prin neascultarea de porunca expresă a lui Dumnezeu. Bărbatul ei, la invitația ei, a luat și el și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. În momentul acela s-a năruit totul. Deșertăciunea începe din acel moment. De atunci a început să curgă timpul. De atunci omul trăiește în condiția aceasta dureroasă în care se află. Auziți ce a zis Dumnezeu femeii: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar El va stăpâni peste tine. Îmi pare rău, sunt mai multe femei însărcinate aici. Cele care ați mai trecut prin naștere știți. Cele care urmează veți afla. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce cuvinte ciudate rostite de însuși Dumnezeu! Vă mai mirați de Solomon când se întreabă cine știe dacă suflarea omului se urcă în sus sau se coboară în pământ ca dobitocului? Când Dumnezeu însuși îi spune omului, țărână ești, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Pentru că în acest moment din Geneza, Dumnezeu însuși definește cadrul deșertăciunii în care ne vom duce viața din pricina alegerii protopărinților noștri în grădina Edenului. Suntem închiși în această deșertăciune. Blestemul s-a bătut asupra noastră, inutilitatea, deșertăciunea. Care este folosul din toată truda? O himeră, o amăgire. Alergarea după hrană este trudă și durere, sub teroarea nemiloasă a timpului care trece, care îți face părul alb, îți macină încet dinții, te face din ce în ce mai slăbănog. Apoi lupta disperată cu boala în anumite momente, speranța însănătoșirii, relații frânte. Am întâlnit de curând un bărbat, soția lui și fiica au fost cazați aici, am fost la el în spital, un om de treabă, un credincios din Hațeg, se ocupa de orfani și de bătrâni, a venit aici la spital, operație de cancer. M-am dus și am discutat cu el și mi-a zis, în tinerețe eram aici în Cluj cu o tumoare undeva aici, în zona feței. Zice, în urma rugăciunii, Dumnezeu m-a vindecat, fără alte intervenții. A revenit același lucru mai târziu și eram într-un loc unde s-au rugat pentru mine și m-am vindecat. Și acum era aici, au operat din nou de cancer. Și zicea către mine, mă întreb, oare Dumnezeu este același și de această dată? Și am zis, da, Dumnezeu este același și de această dată, dar vă scapă un element. El e același, dar uneori acționează într-un fel, alteori în alt fel. De aceea nu putem să-L tratăm pe Dumnezeu în baza experienței pe care am avut-o, ci trebuie să fim pregătiți pentru ce aduce El. Iar în perioada aceasta trebuie să fiți o încurajare pentru soție, așa cum sunteți. A murit alaltă ieri. Medicii mai dădeau 4 ani. Ne luptăm în această deșertăciune sperând că va fi mai bine, că problema se rezolvă. Apostolul Pavel vorbea despre încercarea peste puterile lor, așa încât gândul îi spunea că trebuie să moară. Și zice el, a făcut Dumnezeu aceasta ca să ne punem încrederea în El care învie morții, nu în izbăvirile acestea. Și spune el după aceea, încurajat, Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte și ne va mai izbăvi. Și l-a mai izbăvit. Și a venit un moment, era în închisoarea din Roma, în Mamertin. Și de acolo scrie ultima scrisoare, trimisă lui Timotei. Și are clar conștiința faptului că s-a terminat. A venit momentul când același Dumnezeu nu-l va mai izbăvi. Dar nu se vede un înfrânt. spre deosebire de tendința acestei deșertăciuni, de a pune în inima noastră teamă, de a ne înfricoșa, de a ne lega de Dumnezeu doar pentru lucrurile pe care le face pentru noi acum și aici în spațiul deșertăciunii. Ne bucurăm de Dumnezeu când ne rezolvă problemele, când ne rezolvă relațiile tulburi, frânte, când copiii nerecunoscători se întorc spre noi. Deșertăciunea încearcă să ne țină robii ei. Dar această realitate este în mijlocul, în jurul nostru, se conturează în jurul nostru. Această zbatere pentru pâinea de fiecare zi se face cu sudoarea feței și neîmplinire. Iar femeile care ar trebui să fie protejate și ocrotite în familiile lor, bărbații stăpânesc peste ele. Iar ele, dorințele lor se va ține după bărbații lor să-i manipuleze, să-i subordoneze. Contextul deșertăciunii. Nu vă mirați de luptă feministă, nu vă mirați că oamenii scuipă din gura lor ideea de familie astăzi, pentru că familiile s-au dovedit a fi mizerabile. Nu spun că e un demers bun, ci spun că oamenii sunt descurajați, pentru că văd doar deșertăciunea, nu-L văd pe Dumnezeu, nu-L înțeleg pe Dumnezeu, nu înțeleg valoarea relației, nu înțeleg frumusețea acestor relații, dulceața acestor relații. Observați? Vorbim de deșertăciune, este în jurul nostru, este o realitate, dar aș vrea să înțelegem că această realitate, care e concretă și nu-i o imaginație, deși ne ține pentru o vreme încorsetați în ea, ne putem trăi libertatea în mijlocul ei. Și acesta este mesajul care vine prin Hristos, care vine în deșertăciunea noastră și trăiește în contextul materiei și a timpului, încorsetat de aceste lucruri, inclusiv de moarte, ca să ne aduc un mesaj de speranță. Altfel, doar deprimarea este concluzia și rezultatul cercetării. Ați auzit? În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce poate fi mai descurajant și mai deprimant decât să te trezești de dimineață, să alergi toată ziua și să transpiri ca să-ți aduci o pâine pe masă, să te culci seara obosit, să te trezești a doua zi, să faci același lucru și să mănânci mâncarea pe care ai adus-o în casa ta, tu, nevastă ta și copiii tăi, și să se termine, și să te duci din nou și să faci același lucru, să faci același lucru în fiecare zi, până în ziua în care vei muri. Ce poate fi mai deprimant decât aceasta? Ce poate fi mai sumbru și mai lipsit de sens? Și totuși, lumea continuă să-și ducă deșertăciunea mai departe, fără să răspundă la această întrebare esențială: ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Oh, am un folos, pentru că am un loc unde se-mi plec capul, am ce să pun la copii pe masă, am o mașină cu care să mă deplasez, cine nu are? Și așa mai departe. Nu, dragii mei, acesta nu este un folos în sensul întrebării. Folosul este, și întrebarea este, ce folos ai în urmă, în momentul în care închizi ochii și s-a terminat cu tine și nu mai ești cuprins de acest context al deșertăciunii, de acest balon care ne ține aici încorsetați în spațiu și timp? Care-i folosul final și veșnic din toată truda pe care ne dăm sub soare? Pentru că dacă ne uităm doar la contextul acesta, nu avem nicio bucurie și niciun sens nu mai găsim în existență și în viață. Generațiile care se succed, un neam trece, altul vine, pământul rămâne purur în picioare. Este ca și cum suntem măturați generație după generație și se întâmplă aceleași lucruri și se nasc alții și vin după noi și cresc și ei. și de când îți mici au colici și crampe și sunt amărâți și depind de alții și că mai mari și sunt alte capcane ale acestei lumi și mizerii. Și noi părăsim scena și vin ei să se frământe cu aceleași lucruri. Și așa s-au întâmplat cu generații după generații, de când este omul pe pământ, de când Adam și Eva au luat acea hotărâre nenorocită. Soarele care răsare și apune, vântul care își urmează traseele, necontenit, râurile care ajung în mare și marea nu se umple, pleacă mereu spre locul de unde pornesc ca să pornească din nou de acolo. Și apoi uitarea care te așteaptă. Toate acestea lucrează și conturează tabloul inutilității. Un tablou ciudat de grandios totuși. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Deșertăciunea dă un spectacol grandios care trebuie să fie admirat în felul lui. Este ca o mașinărie extraordinară care funcționează în gol și nu produce nimic. Dar te uiți la ea, cum mișcă, cum face lucrurile. Asta este imaginea pe care ne-o transmite Solomon. E grandios să vezi soarele, te bucuri de el, de razele lui, dar se întâmplă același lucru. Observi generațiile cum trec. Și apoi ce urmează? Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Adică lucrurile sunt la fel. Aceleași lucruri se petrec mereu și mereu. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acesta era și în viacurile dinaintea noastră. Oh, erau și computere și toată povestea asta. S-ar putea, da? S-ar putea să nu se refere neapărat la asta? Știm noi unde a ajuns noi cu civilizația lui? Dacă astăzi se întâmplă ceva, ce rămâne din suportul ăsta electronic care se termină așa de repede? Ce urmă de aducere aminte ar mai lăsa? Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Ești lipsit de semnificație cu toată truda și cu toată perspectiva implicației tale pe acest tărâm al deșertăciunii. Spuneți-mi, vă rog, care dintre voi știți ceva de a patra generație din strămoșii voștri? Câți cunoașteți ceva despre ei? Vă rog să ridicați mâna. Fratele Cornel, mai este cineva care știe ceva de a patra generație în urmă? Și eu știu sigur că a fost o a patra generație în urmă. Știi mai mult decât mine. Dar informațiile pe care le ai sunt așa de sărace, încât nu poți reconstitui contextul și viața unui om care a trăit odată pe pământ. Faptul că îți mai aduce aminte de a patra generație din urmă nu-i face pe ei mai semnificativi în sistemul deșertăciunii. Faptul că mai învățăm teorema lui Pitagora și știm că a fost un Pitagora, că a fost un Alexandru Macedon și alții, este lipsit de semnificație. Au rămas undeva în istorie, dar ce folos are el astăzi aici, în sistemul deșertăciunii, de toate invențiile sau cuceririle făcute atunci? Acum e rândul tău, ești pe scenă, te iubesc copiii, te iubesc părinții, îți iubești copiii. Peste patru generații, locul tău din cimitir va fi dat altora. Nu ai nicio legătură cu strămoșii și nu vei lăsa urmă de aducere aminte în câteva generații. De aceea, trebuie să ne ridicăm ochii spre cer, să înțelegem relația cu Dumnezeu. Dacă Cohelet este reprezentantul nostru din perspectiva umană al tuturor, în agonia aflării sensului. Privind din perspectiva postumă învierii Domnului Iisus, ținând cont de sistemul deșertăciunii, înțelegem că inițiativa lui Dumnezeu este tocmai la răscumpărare din inutilitate și nonsens. Iar dacă ne uităm la Fiul lui Dumnezeu, la Iisus, care se numește pe sine Fiul omului, înțelegem că avem un reprezentant la Tatăl, pe Iisus Hristos cel neprihănit, pentru că El este de fapt adevăratul nostru reprezentant care dă sens existenței. Dar atâta timp cât suntem în ghearele deșertăciunii și nu ne desprindem prin credință, suntem sub teroarea moștenirii primite de la Adam, care este inventatorul morții, adus-o între noi. Ne-a reprezentat acolo, în ziua aceea când a pierdut bătălia. Dar avem un alt reprezentant, pe Iisus, care ne-a dus cu El în moarte, dar este reprezentantul învierii. Și în sensul acesta și în felul acesta, semnificația mea nu este legată nici de amintirea pe care își vor avea copiii, nici de faptul că îmi face cineva statuie sau nu, nici de faptul că vor rămâne în amintirea într-o revistă care va spune că în anul cutare a fost un pastor aici. Tristă mângâiere pentru cine o găsește ca mângâiere aceasta. Nădejdea pe care o am este că dacă Solomon a mers în țărână ca reprezentant al rasei umane din perspectiva deșertăciunii, cel care a venit și s-a făcut om printre noi și a purtat aceeași figură ca și noi și același trup asemănător cu al păcatului, dar fără păcat, Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, cum este numit, El este acela de care îmi leg semnificația și destinul, pentru că El este acela care e viu în momentul acesta. El nu este unul care a pierit în țărână și depinde de alții, ci este unul care a venit pe pământ, care și-a dat viața de bunăvoie și a plecat de aici în urma învierii la Tatăl ca să fie marele preot să mijlocească pentru noi. Nu se schimbă deșertăciunea, soarele va răsări și va apune cât trăim în viața aceasta, vom îmbătrâni cât suntem în viața aceasta, dar ce diferență extraordinară! În loc să mergem spre nonsens, în loc să mergem spre lipsa de înțeles și de finalitate, ne ducem spre întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu. În timp ce omul nostru din afară trece, se descompune, se degradează, omul nostru de înăuntru se înnoiește din zi în zi în asemănarea și după chipul aceluia care l-a creat și l-a răscumpărat. Dacă ne uităm la această parte a contextului, vom vedea diferite aspecte în oglindă în timp ce călătorim prin Eclesiastul, dar acest text de acum, care vorbește de realitatea din jurul nostru și de vremelnicie, ne obligă să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu și să ne uităm că putem trăi deasupra condiției umane și deasupra putregaiului lumii prin credință. Dacă pământul acesta este o gazdă vremelnică pe care trebuie să o părăsim și dacă condiția acestui pământ este așa cum o vedem, auziți promisiunea Domnului Iisus. Ioan vede lucrul acestea, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu sfânta cetate, noul Ierusalim, gătate ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. A cui? A celor care au crezut, a celor care au fost uitați aici pe pământul acesta. Unii au murit ca martiri, alții au murit bolnavi, alții au murit prigoniți, alții au murit liniștiți în paturile lor, dar îi caracterizează același lucru. Toți și-au dat viața lui Hristos. Toți au ieșit din nenorocirea acestei deșertăciuni prin credință. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Moartea este cea care stinge și golește de sens orice acțiune a noastră de pe pământ. Nu va mai fi nici stânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani că firea, natura din jurul nostru, așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și există un tânjet în plantele și animalele care mor și în plantele care se putrezesc și în tot ceea ce există, și Dumnezeu a pus o formă de viață în lucrurile din jurul nostru, în ființele din jurul nostru, în ele există o dorință. Nu știm cum e aceasta. Numai Dumnezeu o înțelege cum e aceasta. Cum plantele simt că sunt supuse deșertăciunii? Că ceva le-a legat, că păcatul le-a făcut să nu fie ceea ce le-a creat Dumnezeu atunci când le-a făcut frumoase și desăvârșite. Și zice că așteaptă să se descopere fiul lui Dumnezeu, ca să fie descătușate din robia deșertăciunii, să fie oare lumea aceasta nenorocită și supusă degradării și păcatului la eliberarea lui Dumnezeu parte a pământului și a cerului nou? Habar n-am, nu știu, nici măcar nu îndrăznesc. Pavel ne lasă ceva să înțelegem și să credem din lucrurile acestea, să ne imaginăm ceva, să așteptăm ceva, dar lucrul este clar. Va fi nici un moment despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola a doua către Tesaloniceni, când tu, care ești fiul al lui Dumnezeu, tu care ești fiica lui Dumnezeu, vom fi arătați într-un mod diferit. Cu trupul de slava lui Hristos aici între oameni vom fi arătați celorlalți și Hristos va fi privit cu uimire în noi. Este un moment în care Pavel spune că până și natura din jurul nostru așteaptă ca Dumnezeu să facă această descoperire. Acum nu ne deosebim cu nimic de nimeni din toți ceilalți care trăiesc în sistemul deșertăciunii. Dar când va veni Hristos, va începe să revigoreze și să schimbe lucrurile, dar le transformă în primul rând în noi, dându-ne chipul Lui. Va fi un context nou al existenței, un cer nou și un pământ nou. Auziți-l pe Apostolul Petru. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești, astrele se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Cum ar trebui să fim noi? Și ce ar trebui să avem în noi? Ca momentul în care Dumnezeu va aduna această deșertăciune și o va arde ca pe un gunoi cu tot universul acesta, noi să rămânem în picioare. Știți ce trebuie să avem în noi? Trebuie să-L avem în noi pe Iisus Hristos. Trebuie să fim locuiți de Duhul Sfânt. Trebuie să fim copii ai lui Dumnezeu în urma credinței. Trebuie să fim împăcați cu El. Trebuie să ne trăim viața în curăție, în moralitate și în sfințire, în așteptarea Fiului lui Dumnezeu. Și atunci când tot ce ține de deșertăciune și de nonsens va arde, sensul pe care l-a pus Dumnezeu în viața noastră prin cunoașterea lui Hristos este ceea ce ne va face să dăinuim împreună cu El. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. E binevenită de data asta această alarmă a telefonului. Chiar la momentul potrivit a sunat. Cred că este momentul în care Dumnezeu vrea să ne cercetăm. Vrea să vedem în ce fel așteptăm aceste ceruri noi și un pământ nou. În ce fel ne silim să fim găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Viața omului care este cuprins de această deșertăciune este o viață tristă și dureroasă. Pentru că o latură a deșertăciunii extrem de dureroasă este păcatul care are stăpânire asupra omului care trăiește în sistemul deșertăciunii. Întâlnirea cu Domnul Iisus este una care vine să ne dea puterea să ne trăim viața deasupra acestui sistem, să nu mai fim copleșiți de el, să nu mai fim apăsați și terorizați nici de trecerea timpului, nici de moarte, nici de încercări, de nimic. Dar aceasta presupune acel moment al întâlnirii cu Hristos. Și dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul niciodată și îți analizezi viața, spune-mi, cum ți-a fost fără El? Cum trăiești în lumea aceasta? Dacă ne gândim la noi, când ne-am întors la Dumnezeu, ce putem spune despre viețile noastre? Dacă în momentul aici, în momentul acesta aici, ar fi proiectată viața oricăruia dintre noi, înainte de a ne întâlni cu Domnul, câtă rușine ne-ar mânca pe fiecare în parte? Pentru fapte, gânduri, atitudini, acțiuni pe care le-am făcut. Apostolul Petru zice, în această așteptare a unui pământ nou și a unor ceruri noi, ne silim să-i fim plăcuți. Pentru că s-a întâmplat ceva între timp. Ne-am văzut păcatele și mizeria și ne-a durut de ele. Am venit și am zis, Doamne, primește-mă la Tine și iartă-mă. Și nu numai iertării Lui, ne-am iertat pe noi înșine. Și de atunci ne silim să fim găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Este o luptă pentru neprihănire pe care o ducem. Vedeți ce ne ridică deasupra deșertăciunii? Această relație cu Dumnezeu, această pace pe care o toarnă El în inimile noastre, această capacitate pe care ne-o dă în urma credinței de a fi mai puternici decât păcatul care ne îmbie și ne ispitește. Vreau să închei cu o imagine pe care o găsim în psalmi. Pământul acesta pe care-l numit deșertăciune, fundiția lui, este numit în Scriptură Valea Plângerii și Valea Umbrelor Morții. Un loc teribil de neprimitor și dureros. Dar atunci când ne punem încrederea în Dumnezeu, se întâmplă ceva nu numai în noi, ci și în locul deșertăciunii în care suntem. Auziți Psalmul 84, versetele 5 și 6. Ferice de cei ce își pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Valea plângerii, tradusă de Cornilescu aici, este un loc al pustiului, al locurilor unde se depozitau gunoaiele de lângă Ierusalim, Baca. Când străbați valea plângerii, alături de Dumnezeu și mână în mână cu El, trebuie să se întâmple ceva cu locul acela dureros în care te-a pus Dumnezeu, cu familia în care trăiești, cu oamenii de lângă tine. Nu se schimbă deșertăciunea, dar s-a schimbat ceva în atitudinea ta față de existență. Și ceea ce spunea Domnul Iisus, că cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râul de apă vie și vor țâșni în viața veșnică. Acel lucru, frate și soră, creștin, om care crezi în Dumnezeu, nu pentru că există, ci pentru că ai experimentat iertarea Lui și pacea cu El. Viața ta, viața mea, trebuie să fie ceva care să semene cu lumina, care în locul acesta de pustiu, în valea aceasta plângerii, în care oamenii se văicăresc, Să devii un izvor pentru sufletele însetate de lângă tine, care să poată să soarbă din tine, care să te vadă pe tine cum ai trecut prin încercare și cum ești în picioare și dai slavă lui Dumnezeu și îi mulțumești pentru toate lucrurile prin care ai trecut. Care să te vadă pe tine că nu ești un disperat în lumea aceasta la toate veștile rele pe care le auzi. Cum zice într-un alt psalm, că cel care se teme de Domnul nu se teme de vești rele. Ce fel de credincios ești când se spune la televizor că mai sunt bani puțini, că nu o să mai primim pensii, că nu o să mai primim salarii, că nu o să mai avem pâine, că a fost secetă, că se scumpesc, că toate sunt rele? Ce faci? Stai și ridici și tu pumnul către aia nemernici care nu fac ce trebuie la conducerea țării, când ar trebui să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să zici: Doamne, iartă-mă pentru această neîncredere în Tine, iartă-mă pentru orice gând rău care îl am față de oricine, pentru că trebuie să iubim pe toți oamenii. Asta este porunca. Și în loc să ne lăsăm cuprinși de amărăciune și să fim târâți înapoi în sistemul deșertăciunii, ar trebui să ne trăim această viață plenar, în armonie cu Domnul, în liniște și în pace. Oamenii să vadă pe fața ta prezența lui Hristos și pacea care întrece orice pricepere. Dar pentru aceasta trebuie să ne punem încrederea în Domnul. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. Își pun tăria în tine. Nu au resurse ei, ci de la El primesc resursele. În al căror inimă locuiește încrederea. Încrederea în cine? În resursele lor, în contextul din jurul lor, nu, în Dumnezeu. Când străbat aceștia, nu alții, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Nu e așa că avem în Scriptură un mesaj extrem de încurajator? Când Dumnezeu însuși ne descrie contextul acesta ca fiind locul sudorii, în care te întorci în țărână după ce ai trăit o viață întreagă, vedem pe parcursul Revelației o lumină extraordinară. Venirea Domnului Iisus Hristos, care ne însuflețește, care ne ridică deasupra contextului, care ne dă bucurie, mai mult decât atât, face din noi surse ale Harului Său și ne folosește ca să atragem atenția altora asupra unei vieți plenare în afara domeniului deșertăciunii, cuprinși de El, dar în care nu mai primează țărâna, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce este născut din carne este carne, dar ceea ce e născut din Duh este Duh. Este subiectul predicii de după masă. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem posibilitatea, când suntem în relație strânsă cu El, să ne bucurăm și să ne trăim viața și fiecare zi a deșertăciunii în așteptarea descoperirii fiilor lui Dumnezeu, în așteptarea cerului și a pământului nou. Și în felul acesta avem o viață din belșug. Ce lucru minunat și ce frumos! Doamne, Te slăvim pentru aceasta și Îți mulțumim foarte mult pentru toată mângâierea care aduci în sufletul nostru, pentru că ne saturi în fiecare dimineață de bunătățile Tale și ne ridici deasupra lucrurilor care pentru alții sunt singurele evenimente triste și nenorocite, iar Tu ai făcut din ele pentru noi un motiv de laudă pentru Tine. Te slăvim, Doamne, și Îți mulțumim. Amin.